Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujakosea mpenzi msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hii ni VOA Express hewani kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Anayekaribisha katika matangazo ya leo Jumatatu Agosti 5 mwaka 2019, Patrick Ndwimana, lakini nashirikiana pia na mwenzangu hapa studio ambaye naye amejiandaa kweli kweli.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi msikilizaji, ndani ya dakika 30 za VOA Express tuna mengi ambayo tumekukusanyia kwa wakati huu. Utapata ripoti kutoka kule nchini Kenya, hali kadhalika tutakuletea makala inayohusu kama huna kazi, vile vile na kipengele cha barazani, ambapo hii leo tutazungumzia nini kifanyike ili wanaotumia mitandao ya kijamii watoe maoni yao bila kuwadhalilisha wengine. Muda huo basi tutakaribisha simu na tutakuwa na mmoja wa wasikilizaji wakitoa maoni yao hewani live moja kwa moja.
Naam, vile vile tutakuwa na zile habari ambazo zimeandikwa au zimevuma kwenye mitandao ya kijamii, lakini bila kusahau kwamba huko Tanzania sakata au kashfa, sakata ya kesi ya mwanahabari Eric Kabendera bado inaendelea kuzungumziwa. Na moja kwa moja kwenye line ya simu tunaungana naye mwenzetu Njokopa, George Njokopa kutoka huko Dar es Salaam, Tanzania. Hebu tuambie sasa hivi, tunasikia amesomewa rasmi mashtaka ambayo anamkabili ni mwanahabari huyu wa kujitegemea Eric Kabendera.
Naam, Patrick, kama walivyosema, hatimaye baada ya kukamatwa tangu katika eneo la Mbweni, mwanahabari Eric Kabendera amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo mchana na kusomewa mashtaka matatu yanayohusisha utakatishaji fedha, kuhusika na genge la uhalifu, pamoja na kukwepa ulipaji wa kodi kwa mamlaka ya mapato TRA kiasi cha milioni 173. Aliposomea mashtaka hayo kwa mara ya kwanza katika mahakama hiyo, kwa vile mahakama haina mamlaka kusikiza kesi, mshtakiwa hakutakiwa kujibu lolote, na kama inavyofahamika mashtaka haya hayana dhamana. Kabendera amerejeshwa rumande mpaka Agosti 19 wakati kesi hiyo itakaporejeleshwa tena mahakamani hapo ikisomwa. Mawakili wa Eric Kabendera hawakusita kusema lolote baada ya kesi hiyo kutajwa, na miongoni mwao Jebra Kambole anasema kwamba hii kesi imeletwa kwa sababu inahusisha makosa ambayo hayana dhamana. Ni kwenda kutafakari upya kuangalia namna ambavyo wataweza kutoa msaada kwa mteja wao.
Njokopa, ulipoongea na mawakili wake wamezungumza lote, sababu inaonekana mashtaka yamebadilishwa. Hapo awali alikuwa anafuatiliwa kwa kujua kwamba uraia wake kabisa ni halali, alafu baadaye wakasema mawakili wake wakasema labda ni habari ambayo aliandika ambayo inataja kwamba utawala wa Magufuli na wanyamazisha wapinzani au wakosoaji. Wamezungumza lote kuhusu huko kubadilika kwa mashtaka dhidi ya mteja wao.
Naam, wamelitaja hilo, wanasema alivyokamatwa, kosa kubwa lilikuwa linatajwa ni lile linalohusiana na uhamiaji, kwamba alikuwa anatuhumiwa uraia wake. Lakini baadaye wanashangaa polisi, kwa sababu wamekaa naye kwa siku kama saba, na inavyoonekana katika siku hizo saba, baada ya kuona kwamba kile ambacho alikuwa anakituma mara kwanza hakipo, wakaanzisha mahojiano mapya, na hatimaye leo haya yamejiriwa. Na makosa haya yanadaiwa kufanywa kati ya Januari 2015 na Julai 2019. Bila shaka itakuwa jambo la heri tukimsikiliza Kambole akifafanua baadhi ya mambo.
Na kimsingi kwa leo ameshtakiwa kwa makosa matatu ambayo nadhani kutokana na mahojiano aliyoyafanya, kwa sababu kumekuwa kuna siri za matukio mbalimbali kwamba hili na hili. Kwa leo ameshtakiwa kwa makosa matatu, ambao makosa mawili ni ya moja ni la uhujumu uchumi, lingine ni la kodi, lakini la mwisho ni la utakatishaji pesa, ambao makosa kwa ujumla yake yanakuwa hayana dhamana. Na kwa kuwa hayana dhamana, Eric ameshindwa kutoka leo kwa dhamana. Kwa hiyo tunachokifanya sasa ni kujaribu namna gani tunaweza tukaangalia ili upelelezi uweze kufanyika kwa wakati, kwa sababu tunakuwa hatuna namna kama mtu anashtakiwa kwa kosa la utakatishaji pesa ni miongoni mwa makosa ambayo hayana dhamana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumejipanga kwamba tutaenda kupitia hati ya mashtaka vizuri na kuangalia ushahidi uliopo na namna alivyojua na kujua namna gani hatua gani za kisheria zinaweza kuchukuliwa. Lakini kwa namna ambavyo ameshtakiwa na namna ambavyo mashtaka haya yameenda, sisi tunaamini sio makosa ambayo ni makosa ambayo yametokana na hizi kutakatisha pesa au mwingine. Ni makosa kutokana na namna ambavyo alikuwa akifanya kazi zake. Ni kazi za kiwandishi wa habari ndio ambazo zimemfikisha hili hapa.
Njogopa, kuna tarehe yote ya kusikilizwa kesi yake ambayo imepangwa?
Imeeleza atarejea tena katika mahakama ya Kisutu Agosti 19 wakati kesi itakapotajwa na kujua namna mwenendo utakwenda vipi.
Njogopa, mimi ni mkamiti na sekunde chache zilizopita wakili wa Kabendera ameeleza kwamba wao wanaamini makosa haya si makosa ya kwake bali ni kutokana na utendaji kazi wake uandishi wa habari. Baada ya maneno hayo, je, waandishi wa habari, vyama vya waandishi wa habari na viongozi wake wamepokea vipi maneno haya na je wamezungumza lolote kuhusiana na hilo?
Kwanza napenda mno kujua kama wamezungumza, kwa sababu kesi ishafikishwa mahakamani na mara nyingi wanahabari wanajaribu kujiepusha kutoa matamshi yoyote wakati kesi ishafikishwa katika mkono wa sheria. Kinachosubiriwa sasa ni wanasheria kubishana kwa hoja na kisha baada ya hapo taasisi za kitaaluma zinaweza kutoa matamshi ya aina yoyote yale.
Shukrani sana George Njogopa kwa ripoti uliotuletea hivi sasa. Bila shaka tutaendelea kuwasiliana na wewe kujua zaidi kile kinachoendelea huko nchini Tanzania, ambapo pia hii leo tunafahamu kwamba shughuli za awali kuelekea mkutano mkuu wa mwaka wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC zimeanza jijini Dar es Salaam huko Tanzania, na Rais John Pombe Magufuli alikuwepo kwenye ufunguzi wa eneo hilo. Na hivi sasa tunaelekea moja kwa moja mpaka kule Nairobi, Kenya, kwake Kennedy Wandera, ambapo anaripoti kuhusiana na jopo la majaji lililoundwa na Rais Kenyatta kuhusiana na masuala ya ufisadi linaendelea, na hivi sasa linatarajiwa kueleza kile ambacho wanataka kukizungumza, wanatakiwa kukitoa kwa jamii. Nisieleze mengi kwani Kennedy Wandera yupo tayari kabisa kutujuza ripoti hii. Kennedy, karibu.
Asante sana mkamiti na Patrick. Ni kweli jopo lililoundwa na Rais Uhuru Kenyatta miezi kadhaa iliyopita linatarajiwa kutoa mapendekezo yake yanayohusu kesi au madai yanayomkabili jaji wa mahakama ya juu, jaji Jackton Ojwang. Nieleze kwamba mwezi Aprili tarehe 2 ile tume ya mahakama inayolinda maslahi majaji hapa nchini, JSC, Judicial Service Commission, ilitoa mapendekezo ya kumuondoa jaji Jackton Ojwang katika wadhifa wake wa jaji kwa muda ili Rais Kenyatta aweze kubuni jopo hilo la kuchunguza. Na madai yaliokuwa akimzonga sana jaji Jackton Ojwang ni kwamba alijihusisha, alitumia nafasi yake kama jaji kwa njia isiyofaa, na vile vile pia akawa katika mahusiano na gavana wa jimbo la Migori Okoth Obado, na vile vile kutoa maamuzi ambayo hayaendani na ushahidi uliokuwepo katika kesi iliyokuwa inamkabili huyo gavana. Na sasa mengine pia, madai mengine yaliokuja mbele ya jopo hili ni kwamba huenda jaji Jackton Ojwang alijihusisha na shughuli na matukio yanayojihusisha na ufisadi, na hivyo basi Rais Kenyatta akaunda jopo la majaji kuchunguza mienendo ya jaji huyu Jackton Ojwa. Baadhi ya majaji waliohusika katika kuchunguza mwenendo wa jaji huyu Jackton Ojwa ni pamoja na jaji Lucy Kambuni, jaji Festus Zangalala, Ambrose Weda, Bahati Mwamuye na vile vile Amina Abdalla wakiwa pamoja na Paul Nyamodi. Na vile vile sasa kile ambacho tayari Ikulu imetangaza, Rais Kenyatta ameeleza kwamba katika ujumbe uliotumwa kwa vyombo vya habari ameeleza kwamba jaji huyo hana ushahidi, haupo ushahidi unaonesha kwamba mwenendo wake ulikuwa mbovu, na hivyo basi jopo hilo linapendekeza kwamba Rais Kenyatta anafaa kumrejesha katika nafasi yake ya awali. Lakini jioni hii palitarajiwa kwamba jopo hilo lingetoa uamuzi huo wa kina kueleza mashahidi waliofika mbele yake zaidi ya 25 walitoa ushahidi wa aina gani, lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo imetoka katika Ikulu ya Nairobi ni kwamba hamna ushahidi wa kutosha kuonesha kwamba jaji huyu Jackton Ojwang alijihusisha na makosa yaliyoletwa mbele yake, na hivyo basi anafaa kurejeshwa katika wadhifa wake ambao walikuwa wameondolewa.
Kennedy, acha tusubiri ripoti ya jopo hilo la majaji. Umesema ripoti itatolewa jioni. Basi tuendelea kufuatilia habari hii moja kwa moja, tuelekee kwenye habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump Jumapili ameamrisha bendera zote za taifa zipandishwe nusu mlingoti katika afisi zote za serikali katika kipindi cha siku tano ili kutoa heshima kwa waathiriwa mashambulizi ya bunduki yaliyotokea mwishoni mwa juma katika mji wa El Paso, jimbo la Texas, na katika mji wa Dayton, jimbo la Ohio. Mashambulizi hayo mawili yaliua watu 29. Rais Trump ametaja mashambulizi hayo kuwa yanatokana na matatizo ya maradhi ya akili. Trump hivi karibuni, hivi leo asubuhi, anatarajiwa kutoa rasmi taarifa kuhusu mashambulizi hayo. Trump amewaambia waandishi wa habari kuwa chuki haina nafasi nchini Marekani na kwamba juhudi zinafanyika ili kuzuia mashambulizi mengine yasitokee siku za mbele.
Polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Nigeria leo wamefiatua gesi ya kutoa machozi na kuzima maandamano yanayotoa wito wa kufanyika mapinduzi dhidi ya utawala mbaya nchini humo baada ya kukamatwa kwa mojawapo wa viongozi wa juu wa maandamano hayo. Daruzeni ya waandamanaji walikusanyika karibu na uwanja wa mpira wa kitaifa mjini Lagos, kukiwepo na ulinzi mkali wakiimba nyimbo za kutaka mgombea wa zamani wa kiti cha urais Omoyele Sowore achiwe huru. Sowore, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa Rais Muhammad Buhari, alikamatwa mwishoni mwa juma baada ya kuitisha maandamano ya mapinduzi nchi nzima.
Na mgomo wa kitaifa leo umesitisha shughuli nyingi katika kisiwa cha Hong Kong. Wafanyakazi wameshindwa kwenda kazini na safari za ndege zaidi ya 200 zimesimamishwa. Kiongozi wa mamlaka ya Hong Kong, Lam Kari, ambaye anaungwa mkono na China, amewaambia waandishi wa habari kwamba waandamanaji wanasababisha hali ya hatari katika mji wa Hong Kong. Lam ametupilia mara kadhaa ombi la waandamanaji ambao wanamtaka jiuzulu kutoka wadhifa wake. Amesema pia kwamba serikali ya jimbo haipo tayari kutekeleza ombi la waandamanaji ambao wanataka wenzao waliokamatwa katika maandamano ya hivi karibuni waachiwe huru.
Serikali kuu ya India inayoongozwa na wazalendo wa Kihindu imevunja utawala wa ndani uliokuwepo katika jimbo la Kashmir lenye Waislamu wengi, hatua ambayo imezusha wasiwasi mkubwa wa kutokea ghasia. Kashmir ilikuwa ni mamlaka ya kujitegemea kwa miongo kadhaa. Saa chache baada ya kuweka ulinzi mkubwa katika jimbo hilo, waziri wa mambo ya ndani Amit Shah leo ameliambia bunge kwamba rais amesaini amri ya utawala inayofutilia mbali kipengele cha 370 cha katiba ambacho kinaruhusu jimbo la Kashmir kuwa na uhuru wa ndani katika masuala yote na kujibunia sheria zake isipokuwa kwenye sekta ya mambo ya nje, ulinzi pamoja na mawasiliano. Get some liquor. Here's another one, El Dorado. Naogopa kuzima, kuna binti memwelewa. Step by step mochi mevimba, bili zote tazibeba. Napena livo sexy na kifuwa ni dede dede. Katoto ni kepesi, minatamani nika bebe. Take five now, five now. When you dance floor, mdundu, mdundu.
anavyo dance na sio poa. Kama ni kucheza nicheze naye, akitaka kusepa nisepe naye, hata siku mzima ni spendi naye, wote na wasepe ni baki naye. Nachechema toto fani yenye gulabia, akitembea anachechemea. Toto fani yenye gulabia, akitembea anachechemea.
Haya msikilizaji, unazidi kusafiri na VOA Express ndani ya studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mji mkuu wa Marekani, Washington DC.
Naam, sasa tunaingia kwenye ile mada ya barazani. Mada ambayo tunaizungumzia leo ni imekuwa ni kama vile kasumba au tabia, watu wanapotoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii huwa wanavuka mipaka. Kuliko kutoa maoni yao, wanaanza kuwashambulia wenzao ambao wametoa maoni tofauti na yale ya kwao, hata kuwadhalilisha kwenye mitandao ya kijamii. Sasa leo tunajiuliza au tunataka tusikie wasikilizaji wetu wanasema nini, kipi kifanyike ili tabia hiyo ikomeshwe. Kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji ambaye anataka kuchangia, Anti Dias Baba Mlokozi Anaclet, karibu kwenye makala hii ya barazani.
Asante sana. Bana, kwa majina moja kwa moja umekutana na Mr. Antidi Usiruge Malila babake na Mlokozi, napiga simu kutoka Bukoba mkoani Kagera hapa nchini Tanzania. Bana, hilo tatizo limekuwa likitokea mara nyingi sana. Sisi wadau kama wadau wa kutumia mitandao ya kijamii, unakuta labda kumepostiwa jambo fulani, mtu anaenda kinyume na taratibu. Anakuta labda mtu ameposti posti ya maana, lakini sasa sisi wachangiaji kama wachangiaji tunakuwa tukienda kinyume na taratibu. Unakuta labda mtu ameposti vitu vya maana, alafu mtu anaweka matusi, jambo ambalo kidogo linakuwa limeenda kinyume na taratibu kulingana labda na sheria elekezi katika mtandao wa kijamii. Sasa mimi ningependa tu kutoa ushauri katika wadau mbalimbali ambao kidogo wanaenda kinyume na taratibu au sheria za nchi kutokana na mitandao ya kijamii hii tunayoitumia. Waingie kwa maslahi ya kutumia mitandao ya kijamii vizuri, kwa sababu hii haijawekwa maalum kwa ajili ya matusi wala mambo mengine. Hapana, waliweka hii itusaidie kwa minajili ya kujua taarifa mbalimbali, kutoa taarifa za ukweli na si vinginevyo. E bwana, ndio hivyo. Mr. Antidi Usiruge Malila babake na Mlokozi, Mr. Panga la zamani. E bwana, mchango wangu ni huo, tuko pamoja.
Basi usiondoke katika laini ya simu, kwani kuna mmoja wa wasikilizaji hapa ambaye ye ameandika kwamba anadhani kwamba watu wapewe elimu ya kutosha na sheria pengine ziwe kali katika kudhibiti hili, kwa kuelimisha tu umma pamoja na msikilizaji huyu aliyeandika Gafrid Landulila. Unaweza ukampa jawabu gani kwa kuwa wewe umeliona hilo kwa upande wako?
Kwanza nitoe shukrani sana kwake na pongezi zangu za dhati kuweza kulitambua hilo. Maanake hilo jambo alilolizungumza limekuwa ni jambo la busara tukiangazia katika upande wa utumiaji wa mitandao ya kijamii. Sheria kweli iweze kufuata mkondo wake, lakini pia elimu izidi kutolewa. Na hapo katika uchangiaji wa komenti yangu nilikuwa nimeandika kwamba endapo kama inawezekana sheria zikatungwa na zikawekwa kama tangazo, ili kusudi pale kwenye mkusanyiko wa watu, mfano kama makanisani, magulio na sehemu nyingi nyingi ambazo zinawakutanisha watu wa aina mbalimbali, na kwenye ofisi za kata, sheria zitungwe na ziwekwe kama matangazo, ili kusudi mtu akiwa anaingia pale aweze kusoma zile sheria na kujua namna ya kuweza kutumia mitandao ya kijamii vizuri.
Tukushukuru sana.
Pongeze sana msikilizaji wetu. Bwana, ya kwangu ni hayo.
Tukushukuru sana Tidius Baba Mlokozi Anaclet. Na sasa tumpokee Doti Ngoloyo, mkazi wa Galamugi, Magu, Tanzania. Doto, karibu na tupe mchango wako kwenye mada yetu hii.
Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Doto Ngorio, mkazi wa Galamu Jimagu Tanzania hapa. Sasa ni kwamba mchango wangu kwa hao wenye tabia ya kudhalilisha wenzao wanapochangia kwenye mitandao ya kijamii, mimi kwangu mimi nadhani kwamba taratibu zichukuliwe, kuwepo na uwezekano wa kudhibiti angalau hata kufunga akaunti zao, ili mradi kusitokee madhara kama hayo ya udhalilishaji, kwa sababu mtu anachangia maoni yake mwenyewe, anachangia kwa uzuri, amekamilisha kwa uzuri mawazo yake, halafu anatokea mtu wa kuingilia kati na kumdhalilisha kinyume kabisa na utaratibu. Kwangu nilikuwa naona kufunga akaunti zao ndo itasaidia sana kwenye jambo kama hili. Asanteni sana.
Shukrani sana Doto Ngolio. Tusome ujumbe wa huyu anaitwa Nation Elia kutoka Dar es Salaam, anasema matumizi chanya mitandao ya kijamii hayataisha tu kuleta mabadiliko ya kifikra, bali pia ni njia bora ya kufungua fursa za kukuza uchumi wa matumiaji wa watumiaji. Mamlaka za mawasiliano zinatakiwa kutoa elimu kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii ile iwe na ya matumizi yenye tija badala ya umbea na udhalilishaji.
Amon Bizulu yeye anasema, anatokea Biharamulo, anasema sisi watumiaji wa mtandao za kijamii, mamlaka husika inapaswa itupatie elimu kali pamoja mpaka tamati. Swala la elimu naona limetanda sana,
limerejea mara nyingi sana. Tuwashukuru wasikilizaji wote ambao wamechangia kwenye mada yetu ya leo, na sasa tunakwenda kwenye muziki. Mkamiti, tunaambiwa muziki ni Weka Jam kutoka kwake
Manolo.
Manolo, twende kazi.
Manolo. Oh na na eh, I take it. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up. Weka tu, na 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 na, weka tu. Hey, kama Zakayo alipanda sikama. Mimi nani nisi one to the mama. Nina panda nikisema you're the one and I love you, I love you. Oh, yo. Hey, unawashata, unaweka chini. Swali ni unataka imulike nini. Ita yangu siweki chini. I'ma put it up for you. I'ma put it up. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. It's beauty me now. Wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up, wake up, wake up, wake up, na 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 na, wake up. Ila wewe misi wezi wake up. Nikiwa chini wewe unani wake up. Italanta umenipa bure tu, and I love you, oh yo, yeah, yes. Umenipa kibali, ukasema niwe ta duniani. Na hita yangu siwe kijini, I'ma put it up for you, yeah. I'ma put it up, ooh, I'ma put it up, ooh, I'ma put it up, ooh. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Wake up, wake up, wake up, wake up.
Ngoma yake Manolo hiyo, Weka Jam. Na baada ya kibao hicho safi kabisa, sasa tuende kwenye makala ya kama huna kazi
haswa, moja kwa moja mpaka huko Mombasa nchini Kenya. Tutamsikia kijana Anthony ambaye yeye aliajiriwa awali katika kampuni moja ya masuala ya chakula na baadaye akafutwa kazi. Baada ya kufutwa kazi akahangaika huku na kule, mwishowe akaamua kujiajiri mwenyewe na akafungua kamgahawa kake ka kutengeneza masuala ya chakula. Basi tumsikilize Anthony.
Nimesomea kitu kinaitwa food production na ni kazi nimeifanya kwa muda wa miaka 4. Nimeanza hii kazi yangu mwaka 2010 mwezi wa 5 tarehe 1. Nikaajiriwa, nikapewa contract ya mwaka mmoja, nikatoboa, nikapewa contract ya miaka miwili, nikatoboa, nikapewa kazi ya permanent. Kini kulingana na maneja wangu watalii waliposambaratika mwaka 2013, akaniambia bwana Anthony, nawapunguza pesa zenu kidogo. Na hakupunguza kidogo, alipunguza zaidi. Mshahara ukatoka 2026 ukaja 2015, nikaona ni kama nitakuwa nadulumiwa. nikaamua nibuni biashara yangu mwenyewe eneo la Bandari College kulingana na vile akili yangu ilinituma. Sasa nikaamua kuendeleza ujuzi wangu kulingana na vile ambavyo mwalimu alivyonifundisha na nikawa napata customer. Sasa hapo nimeendelea hivyo mpaka nikajenga familia yangu. Sasa hii familia yangu sasa ikawa inanitegemea mimi na pia kuna mama, kuna baba. Yaani kuna ni mtu wa familia kiufupi. Na hii kazi yangu ndio hiyo ya utalii yenye nilisomea, ule ujuzi wangu na utoa.
Ulianza na mtaji kiasi gani?
Ah, nilikuwa kwa akaunti yangu nilikuwa ni 1032. Na kulingana vitu nilianza navyo sasa imekuwa imenipatia tayari kwa akaunti yangu 1086. Kando na ile pesa nimekuwa na kukula. Hiyo ndio akaunti yangu pesa nimekuwa nayo kwa saa hii 1086. Sasa nilitoka pale na ile kidogo kidogo nilikuwa nimeweka. Nikachukua pale, nikafungua, nikatengeneza display yangu, nikaanza mambo ya kutengeneza kitu kinaitwa pastry and baker. Nikachitengeneza ka pastry pangu, kangu pale njia kuelekea bandari. Ikawa nauza pale keki zangu, tengeneza vitu kama scones, donuts, meat pie, chicken pie. Nikawa yani nimepata sokoni pale. Sasa hii mambo ya hii biashara kujenga, najua kitanikosti vitu kidogo, kuna vitu vinifungi. Kitu cha maana ni usalama. Mwanzo tuangalie usalama. Ikiwa tutakuwa na usalama, hatutakuwa na shida upande wa watalii. Mtalii ni mtu ambaye anapenda mali ambapo pamewekwa usalama kisawasawa. Sasa iwapo wataweka usalama wa kutosha, hatutapata shida upande wa utalii. Hata kama mimi nitarejeshwa hoteli kubwa kama Paradise Hotel, kama Jardini Beach Hotel, nitapata hoteli ambayo sasa hoteli za kifahari, sababu mimi mambo ya kibanda kupika cha vitu vya hivi hivi siwezi. Na hivi vitu vya hivi hivi sasa ndio wale wakina mama wanabambanya, na mimi siwezi bambanya. Sasa kwa hivyo utalii, kitu kimesorotesha upande wa utalii ni usalama. Lakini mtu kama mimi sijakata tamaa, wala sipendi cha mtu cha bure. Nikaona ujuzi wangu, nikiwa nao mimi mwenyewe ujuzi wangu, ndio itakuwa ufungu wangu wa maisha, na pamoja na yule mtoto wangu anayekuja nyuma, ama yule mdogo wangu anayekuja nyuma. Maisha bado yanasonga mbele, yanasonga mbele.
Haya basi, ni kama huna kazi, maelezo kutoka kwa Anthony wa Mombasa nchini Kenya. Bila shaka msikilizaji uliokuwa ukimsikiliza Anthony umefarijika, kwani usikate tamaa, hakuna jambo linaloshinikana, ni kuweka tu malengo na nia.
Bila shaka. Haya, tutizame yale yanayovuma mitandaoni. Tukianzia huko Kenya, ni kwamba mkamiti, kuna mkazi wa jiji la Nairobi anaitwa Ibrahim Mohamud Ibrahim ameshtaki serikali mahakamani. Kisa kwa nini anashtaki serikali kwa kuendelea kuruhusu utengenezaji na matumizi ya sigara. Hapa ameshtaki Wizara ya Afya, lakini vile vile ameshtaki kampuni ambayo inatengeneza tumbaku au sigara, British American Tobacco.
Na kwa hapa Marekani kinachozungumziwa sana ni mauaji ambayo yametokea mwishoni mwa wikiendi. Mauaji ambayo yamepoteza vifo vya watu kadhaa na wengine kujeruhiwa, wengine wakiwa katika hali mbaya. Mauaji yametokea katika majimbo mawili tofauti, jimbo la Ohio, hali kadhalika katika jimbo la Texas. Na ni kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, ambao Gibson anasema hii inatufanya turudi tena kuangalia upya na kutafakari mjadala kuhusu utumiaji wa bunduki. Kila mara tunalizungumzia swala hili, lakini hatuoni linapokwisha. Hapana shaka sasa, kwa kuwa Rais Trump analifuatilia na yeye, pengine suluhisho litapatikana. Na ukumbuke kwamba Patrick, si mauaji haya tu. Jumapili ile iliyopita huko California pia lilitokea shambulizi katika tamasha la Gil Road Garlic huko, ambapo pia mtu mmoja alifariki na wengine wakajeruhiwa.
Tukirejea huko Kenya, ni kwamba kuna mwanamama mmoja miaka 40 amejitia kitanzi na kujimalizia maisha baada ya kukuta ana maradhi ya saratani ya matiti. Jambo la kusikitisha. Tukio hilo limetokea huko Kasarani.
Msikilizaji, naona muda nao ndio hivyo tena unatutupa mkono, hatuna mengi ya kukuelewesha, na tunashukuru kwa muda wako. Kumbuka VOA Express inapatikana kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio za VOA Swahili hapa mjini Washington DC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunawaageni kiwatakia jioni njema.